السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rahmani Rahim Halifa Mtukufu Ayyadahullah Ta'ala bin Asal Aziz anasema Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia kwamba ikiwa Waislamu 100 wanaswali jeneza ya mtu na wote wanamuombea msamaha na ghufira, basi Mwenyezi Mungu anakubali dua yao. Vile vile kuna riwaya nyingine kwamba jeneza moja ilikuwa inapita wakati watu walipoanza kumsifu yule mtu aliyekuwa aliyefariki, kwa kusikia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba pepo imewajibika kwa ajili ya huyu. Hazura anasema mimi nilikuwa na fikiria kwamba nitaswalisha jeneza mbili leo, kwa hiyo mimi nita soma hadithi ingine kuhusiana na mada hii ya jeneza na vile vile maandiko ya Sina Mala Salatu wa Salam, vile vile mambo ya fika pia nitaeleza katika hutuba hii ya leo. Kisha baada nitaeleza kuhusu marhumin, yani watu wawili waliofariki, nitaeleza habari yao. Lakini leo mimi siwezi kusoma hadithi na maandiko mengine leo kwa sababu mtumishi wa jumuiya ambaye alitimiza wakfu yake na sifa ya mtumishi ambaye nataka kueleza kuhusu huyu marehemu, nimepata maelezo kiasi hiki, nimepata maelezo nyingi kutoka kwa watu. Mimi sitaweza labda kueleza maelezo haya yote, kwa hiyo mimi nimechukua 5% katika maelezo haya ambayo watu waliniandikia kuhusu marehemu. Matukio haya kwa ajili ya mtu ambaye ametoa wakfu na vile vile kwa ajili ya familia ya Sayyidina Malaa Salatu wa Salam, kwa ajili ya viongozi wa jumuiya na kwa ajili ya wanajumuiya kwa ujumla, ni matukio ya mwongozo na vile vile ni matukio ambayo yanatakiwa yafuatwe. Kama nyinyi nyote mnajua kwamba majuzi bwana Mirza Ghulam Masahib, mtoto wa Hazrat Sahib Mirza Aziz Ahmad Sahib رضی اللہ تعالی عنہ علی فاریکی katika umri ya miaka 78, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. yeye alipata mshtuko wa moyo kwa sababu hii alifariki, ingawa alikuwa na maradhi ya moyo kwa muda mrefu, lakini yeye alipata cardiac arrest na kwa sababu hii alifariki huko nyumbani. Bana Mirza Ghulam Ahmad Sahib alikuwa kitukuu wa Sayyidina Mala Salatu Wassalam. Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib alikuwa mjukuu Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib, na alikuwa mtoto Hazrat Mirza Aziz Ahmad Sahib, na alikuwa mpwa wa Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib, na yeye alikuwa mume wa dada yangu. Mama yake alikuwa binti wa Hadhrat Ishaq Sahib. Siwezi kueleza kuhusu hawa wote, lakini nitakayoeleza hapa ni sifa za marehemu. Alikuwa ametoa wakfu maisha yake, na siku hizi ingawa alikuwa mgonjwa na hivi karibuni kaka yake alifariki, hata kwa kuwa na hali yote wakati alipoteuliwa kuwa Nazri Ala, yeye alianza kutimiza majukumu yote vizuri sana. Alianza kwenda ofisini, vile vile alienda kushirikia sherehe mbalimbali. Siku moja kabla ya kufariki kwake, ilikuwa sherehe ya Madrasatul Hifz, wanafunzi waliohitimu Qur'an tukufu, alienda kushiriki sherehe ile, na jioni yeye alishiriki katika hafla ya Khudamul Ahmadiyya. Na siku ambamo alifariki asubuhi, yeye alienda kutembelea wanajumuiya wengi, alienda kuangalia wagonjwa, vile vile aliswali sala tano katika msikiti wa Mubarak. Yeye alianza maisha yake ya wakfu Mei 1962. Alifanya MA political katika political science katika Government College. Kisha alifanya mtihani ya Public Commission na alifaulu katika mtihani huu, na alifaulu vizuri sana. Hata yeye mwenyewe aliniambia kwamba nilifanya mtihani hii kwa sababu ya hii kwamba watu walisema mtihani hii ni ngumu sana, kwa hiyo mimi nilifanya mtihani hii ili mimi upande wa dunia, baada ya kupata ufaulu nitoe wakfu maisha yangu, ili mtu mwingine asiseme kwamba mimi sikupata nafasi sehemu nyingine au kibarua sehemu nyingine ndio nimetoa wakfu. Hata baada ya kupata ufaulu ule, yeye hakufanya kazi katika serikali, hakufanya kazi ya binafsi, bali alitoa wakfu maisha yake. Kama niliyosema, 1962 alitoa wakfu maisha yake. Kisha Khalifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu alimteua kuwa managing editor of Review of Religions. Alipewa huduma hii na Halifa Sani. Halifa wa pili alisema, pamoja na elimu ya dunia uliopata, unatakiwa upate elimu ya dini pia. Ya alisoma hadithi kutoka kwa Hadhrat Mir Daud Ahmad Sahib. Hadhrat Mir Daud Ahmad Sahib alikuwa editor wa Review of Religions, mhariri wa Review of Religions, na alikuwa mjomba wake pia. Jina lake zamani lilikuwa Mirza Said Ahmed, lakini baadaye Hadhrat Muslim Maud alimpatia jina Mirza Ghulam Ahmad, kwa sababu mama yake aliomba kwamba apewe jina hili kwa sababu alisoma tukio fulani katika Siratul Mahdi. Kwa hiyo mama yake alimwomba Halifa wa pili kwamba yeye apewe jina Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Said Ahmed pia alikuwa ndugu yake katika mama mwingine. Aliendelea kusoma hapa Uingereza, lakini baadaye alifariki. Alikuwa anasoma pamoja na Mirza Muzaffar Ahmad Sahib. Hadhrat Muslim Maud alisema kwamba Hazrat Mirza Aziz Ahmad Sahib akibadilisha jina lake labda yeye hatapenda. Hazrat Muslim Audhillah Taala anu akasema basi sisi tunampatia jina ambalo ni jina nzuri na hata baba yake pia hatapata udhia. Kwa hiyo Hazrat Muslim Audh alimpatia jina Mirza Ghulam Ahmad, na pamoja na hii halifa wa pili alisema sisi tutamuita kwa kusema Ahmad, kwa sababu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu amefariki si muda mrefu, kwa hiyo mimi siwezi kumuita kwa jina la Ghulam Ahmad, kwa hiyo sisi tutamuita kwa jina la Ahmad. Al-1964 alioa dada yangu Jalaluddin Sham Sahib, alitangaza ndoa yake. Halifa wa pili alikuwa anaumwa wakati ule, ala watoto wa kiume watatu na mabinti wawili, na watoto wawili wametoa wakfu. Mirza Fazl Ahmad ni Nazir Taalim katika Rabwa, na Mirza Nasir Inam ni principal wa Jamia Ahmadiyya ya Uingereza, na Mirza Ehsan Ahmad anaishi Marekani. Yeye anafanya kazi katika ofisi ya dunia, lakini anatoa huduma katika jumuiya. Yeye ni secretary mal, vilevile ni afisa jasaga. Binti yake moja huyu marehemu Amtul Ali na mtoto wa Amir Masud Amesaib amemoa huyo binti, na yeye pia ni wakfu na siku hizi ni nazir wa sehet. Huduma alizotoa Mirza Ghulam Masahib ni hivi kwamba aliwahi kuwa nazir taalim, additional nazir Islah Shahid Mukami, aliwahi kuwa nazir diwan, na madamu hakuteuliwa kuwa nazir ala, aliendelea kufanya kazi nazir diwan tangu miaka 96 hadi 18. Na baada ya kufariki kwa Mirza Khurshid Ahmad Sahib, mimi nilimteua kuwa nazir ala wa Amir Mukami. Hata kabla ya huduma hii, katika wakati wa halifa wa nne, aliwahi kuwa kaimu nazri ala na amiri wa mukami mara kwa mara. Hivi ndivyo alikuwa memba wa Majlis Wakfe Jadid 2016 mpaka 18. Aliwahi kuwa sadr Majlis Wakfe Jadid. Katika tanzim ya Ansarullah pia alitoa huduma zake. Aliwahi kuwa naib sadr wa Safedom, na baadaye alikuwa naib sadr. Aliwahi kuwa sadr Ansarullah 2004 mpaka 2009. Aliwahi kuwa sadr Ansarullah wa Pakistan. Katika Khudamul Ahmadiyya pia alitoa huduma zake. Aliwahi kuwa naib sadr Khudamul Ahmadiyya Markaziya. Baadaye aliwahi kuwa sadr Khudamul Ahmadiyya Markaziya 75 mpaka 79. Aliwahi kuwa editor Review of Religions baada ya Amir Dawud Ahmad Sahib. Alitoa huduma zake kwa kuwa private secretary wa halifa wa pili. Alikuwa sadr wa Khilafat Committee Library. Alikuwa director of Fazl Umar Foundation. Hivyo ndivyo katika jalsa salana pia aliendelea kutoa huduma zake. Madamu jalsa ilikuwa iliendelea kufanyika Rabwa, aliwahi kuwa nazim mehnat, na alikuwa anatoa huduma kwa juhudi sana. Na wapishi pia wanakuwa chini ya idara hii. Kwa hiyo kuangalia hawa wapishi na wengine inakuwa kazi ngumu sana, lakini yeye alifanya kazi hii pia vizuri sana. aliwahi kuwa sadar wa tabarakat committee, aliwahi kuwa member wa register riwayat, aliwahi kuwa member wa majlis ifta, alikuwa secretary khilafat committee, na aliwahi kutoa huduma zake katika shirkatul islamia. Pamoja na huduma aliyopewa ya Nazir, alikuwa anatoa huduma zake katika hizi idara mbalimbali. '89 yeye na Meza Khushida Masahib na wanajumuiya wengine alifungwa kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya, alipelekwa gerezani kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya. Mei 2010 wakati wanajumuiya wengi walipouawa katika Lahore, watu waliotumwa Lahore wakati ule na Nazir Ala kwa ajili ya kuangalia hali ya kule na kwa ajili ya kukutana na familia zote na kwa ajili ya kuangalia wagonjwa wote, marehemu Mirza Ghulam Saba alikuwa amiri wa kamati hii iliyotumwa kule Lahore. Alifika Lahore wakati mashahidi walikuwa wanapelekwa hospitalini, na takriban wiki mbili alikaa kule Lahore, na aliendelea kuangalia maandalizi yote kule. Na katika Daruzikar pia alitoa huduma zake vizuri sana. Aliendelea kuangalia wagonjwa na matibabu ya wagonjwa, vile vile alienda kutembelea familia zote. Katika Daruzikr aliita ijlas ya majlisi amla, na alitangaza amiri mpya, na aliongoza sala ya maghrib na isha kule kule msikitini, ili watu wajue kwamba isitokee kwa mbaya tukio hili tusiswali katika msikiti ule, bali yeye aliongoza swala ya maghrib na isha katika msikiti ule ule ambapo tukio lilitokea. Alienda hospitalini kuangalia hali ya wagonjwa. Wakati ule Gavana Salman Taseer sahib alikuja pale, yeye alisema rambirambi, lakini marehemu alimwambia kwamba tukio hili limetokea kwa sababu chuki inaenezwa dhidi ya wanajumuiya. Wewe ni gavana, unatakiwa uzingatie jambo hili. Jawed Michael ambaye alikuwa waziri, yeye pia alikuja kwa ajili ya rambirambi, na kule pia marehemu alimwambia yule waziri kwamba wewe umekuja kwa ajili ya rambirambi, sisi tunakushukuru kwamba umekuja, lakini iwe wazi hii kwamba sisi hatuamini kwamba sisi ni wachache, sisi ni Waislamu. Yule waziri akasema kwamba mimi ni waziri wa haki za wanadamu, ndio maana mimi nimekuja. Marehemu akamwambia unatakiwa ueleze jambo hili katika parliament, na serikali inatakiwa iondoe kanuni dhidi ya jumuiya. Lakini yeye alikuwa anamkumbusha kuhusu majukumu yake, lakini sisi wanajumuiya tunamtegemea Mwenyezi Mungu, na ni yeye ambaye atarekebisha hali hii, ataondoa hali hii inayopatikana katika Pakistan dhidi ya wanajumuiya. 23 Mei 2010 alifanya press conference. Katika point blank kuna kipindi cha TV, yeye alishiriki katika kipindi hiki na ilirushwa moja kwa moja Voice of America, Sahara, Channel 5 na Dunia TV. Katika TV hizi zote alitoa interview, na yeye aliendelea kukaa kule tarehe 12 ya Juni. Baadaye alirudi. Yeye alipokuwa Lahore alimwambia yule waziri kwamba sisi ni Waislamu na hakuna yeyote ambaye anaweza kunyang'anya haki hii yetu ya kuwa Waislamu. Halifa wanne katika hotuba yake moja alieleza ruya yake, na alisema kuhusu marehemu Khalifa wa nne anasema, mimi nilikuwa nafikiria niongeze shughuli zangu katika usiku ule, nikaona Miama sahib katika ndoto yangu. Ambaye ananishauri kila wakati ushauri mzuri. Khalifa wa nne anasema kuhusu Qur'ani tukufu, pia ilikuwa ushauri wake kwamba badala ya kuandika norsi katika tafsiri sagiri, mimi nifanye tafsiri ya Qur'ani tukufu mpya. Anasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenijalia mimi nimefanya tafsiri ya Qur'ani tukufu, na mambo mengi yalielezwa katika tafsiri hii. Ndoto hii ni ndefu sana. Yeye alinishauri kuhusu arusi na ndoa ya wasichana na vijana, vile vile alitoa ushauri mbalimbali katika ndoto ile. Katika barua moja, Khalifa wa nne alimwandikia marehemu mpendwa Ahmad sallamahullah, assalamu alaikum, nimepokea barua yako, basi ni mimi nakuombea sana. Katika maumbile yake Mwenyezi Mungu ameweka ukweli na usafi, basi Mungu hapotezi mtu aina hii, basi Mwenyezi Mungu akupatie maendeleo ya juu. Hivyo ndivyo katika barua ingine Khalifa wa nne alieleza na alisema, na kuombea kila wakati katika maombi yangu, hii ndiyo ni haki yenu, na vile vile wewe ni msaidizi wangu katika dini. Mungu aendelee kukulinda na kujalia afya njema na usipate matatizo aina yoyote. Kisha alimwandikia, uniombee pia katika maombi yako, mimi nina hamu kwamba watu wakubali Ahmadiyya haraka iwezekanavyo. Kisha akasema kwamba MTA inaendelea, kwa hiyo mimi nataka nuru ienee kwa kupitia MTA, na shetani apigwe pingu katika Ramadhan. Mke wake Amatul Kudus sahiba anasema, Khalifa wa pili alipokuwa mgonjwa, marehemu alikuwa akienda kumuona kila siku. Yani kabla kuoa, yeye alikuwa akienda kumwangalia Khalifa wa pili, na wakati wa Khalifa wa tatu pia alikuwa akipenda sana uhalifa. Khalifa wa tatu alikuwa anamtegemea sana. 1974, kwa muda mrefu yeye na Mirza Khurshid Ahmad sahib alikuwa pale kwa Khalifa wa tatu, walikuwa hawana ruhusa ya kurudi nyumbani. Katika mwaka 73 na 74 baadaye, alipokuwa sadr wa Khudamul Ahmadiyya, alipata nafasi ya kutoa huduma pamoja na Khalifa, na yeye alikuwa harudi nyumbani kwa muda mrefu. Na zamani pia alikuwa akienda asubuhi kumhudumia Khalifa, na alikuwa akirudi saa 4 usiku. Khalifa wa tatu rahimahullah taala, katika ijtimaa, wakati alipomwomba Khalifa wa tatu kwamba yeye asome ahadi ya Khudam, Khalifa wa tatu akamwambia kwamba wewe usome ahadi, na Khalifa mtukufu alisimama na alisoma ahadi ile nyuma yake pamoja na Khudam mwingine. Wakati Mirza Khushama sahib alipofariki, nilimwambia kwamba Khalifa, nilieleza kwamba Khalifa wa nne alisema hawa wawili ni watiifu wangu wa hali ya juu, yani Mirza Khurshid Ahmad sahib na Mirza Ghulam Ahmad sahib, na vile vile ni watiifu wa kila uhalifa. Yeye aliniambia kwamba Khalifa wa nne alisema hivyo, lakini wakati ule yeye hakutaja jina lake, lakini Khalifa wa nne kwa hakika alisema kuhusu Mirza Khurshid Ahmad na Mirza Ghulam Ahmad kwamba hawa ni watiifu watiifu wa halifa, na kwa ajili ya kutafuta pete iliyopotea alimuita Mirza Ghulam na Mirza Khurshid Ahmad, na wao hawa walitafuta pete na wakati pete ilipo na katika watiifu walifa wa nne alitaja kwanza jina langu yani Ahmad, na baadaye alitaja jina la Mirza Khurshid Ahmad, yani alisema hawa wawili ni watiifu wangu wa hali ya juu. Kisha mke wake anasema katika nafali ya usiku alikuwa akilia kiasi hiki kwamba sauti yake ilikuwa inasikika katika nyumba nzima, kwa ajili ya Mtume Muhammad sallam, kwa ajili ya Sina Muhammad sallam, kwa ajili ya halifa, kwa ajili ya wanajumuia, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto. Alikuwa akifanya dua sana, na alikuwa akisoma sura al-Fatiha mara kwa mara katika nafali. Alikuwa akipenda sana wazazi wake na ndugu zake, lakini alikuwa akifanya uadilifu. Aliweka usawa katika mahusiano haya yote, na alipokuwa akipewa zawadi alikuwa akimshukuru. Baadhi wakati alimpatia zawadi, au baadhi wakati alikuwa akimwandikia barua, baadhi wakati alikuwa akienda nyumbani kwake kwa ajili ya kutoa shukrani kwa sababu ya zawadi aliyopewa. Na sifa yake nyingine ilikuwa hii kwamba alipopewa kazi yoyote alikuwa hakai kwa utulivu mpaka alikuwa anamaliza kazi ile. Alikuwa na elimu sana, na vile vile alikuwa na kumbukumbu nzuri, na yeye alikuwa anajua mambo yote ya zamani. Mke wake anasema kwamba mimi nilikuwa napenda nitembelee hata kama ilikuwa ngumu wa uchumi, lakini yeye alikuwa akinichukua kwa ajili ya kunitembeza sehemu mbalimbali. Mke wake ameandika, ambaye ni dada yangu, kwamba mke wa mtu fulani anasema aliona katika Abdul Mumin Anwar Sahib aliona katika ndoto kwamba kuna maua mbili katika nyumba yake, na ndoto yake hii ilitimia katika sura ya Mirza Ghulam na Mirza Khurshid Ahmad. Na mke wake anasema kwanza alikuwa akitoa mchango, baadaye alikuwa akitumia posho yake. Mke wake aliyepewa urithi kutoka kwa baba yake na mama yake, kwanza alitoa wasiyati yake, chanda ya wasiyat, na alitoa hisa jayadad yake. Na baada ya kutoa mchango alikuwa akiniambia kwamba mimi nimeshatoa mchango, kwa hivyo yeye akatoa hisa jayadad yote, kwa hivyo mimi sikupata matatizo yoyote. Yeye alilipa mchango wa wasiyati ya watoto wake, na aliwajengea nyumba pia, yani aliwapatia nyumba, na yeye mwenyewe alitoa mchango wa wasiyati. Wengi waliniandikia, hata mimi mwenyewe pia nilikuwa nashuhudia kwamba Mirza Khurshid Ahmad na Mirza Ghulam walikuwa wanakaa pamoja. Dada yangu anaandika kwamba mke wa Mirza Daud Ahmad Sahib alikuwa akisema kwamba nikimuona Mirza Khurshid Ahmad, Mirza Ghulam wanaenda pamoja, basi nilikuwa nafikiria kwamba lazima kuna kazi ya jumuiya au kuna matatizo fulani yametokea, kwa hiyo wanaenda pamoja. Kwa hiyo alikuwa akifanya kazi kwa hekima sana wakati wa matatizo. Alikuja kuhudhuria jalsa salana, alikuwa dhaifu, nikamwambia ushike fimbo, basi akaanza kutumia fimbo. Kwa hiyo kwa amri yangu mara moja akaanza kutumia fimbo kwa ajili ya kutembea. Miaka michache iliyopita nilisema Nazran waende katika jumuiya mbalimbali na wapelekee salamu zangu. Kwa hiyo yeye alipewa mkoa wa Sindh. Mke wake anasema aliporudi kutoka Sindh alikuwa anatembea kwa shida, na akasema mimi nilianguka katika ngazi na alipoenda hospitalini ilionekana kwamba kuna fracture katika mfupa wa mguu. Nikamuuliza kwamba je, ulikuwa husikii maumivu? Nilikuwa nasikia maumivu, lakini kwa sababu nilipewa jukumu la kuwapeleka watu salamu ya Khalifa, kwa hiyo mimi sikujali kuhusu maumivu haya. Kwa hiyo mimi nimemaliza kazi yangu, na baada ya kumaliza kazi mimi nimerudi nyumbani. Mtoto wake mkubwa anaandika, baada ya kuhama kwa Khalifa wa nne alikuwa akipata hutuba ya Khalifa wa nne. Yeye alikuwa akiwakusanya wote na alikuwa akiweka cassette kanda ya Khalifa ili wote wasikilize hutuba yake, na alikuwa akifanyia mpango maalum kwa ajili ya kuwasikilizisha watu hutuba, na alikuwa akifanyia mpango maalum ili wana familia wote wasikilize hutuba, hata wafanye kazi wa nyumbani pia alifanyia mpango kwa ajili yao, pia kwamba wao pia wasikilize hutuba ya Khalifa. Hazur anasema wakati alipokwenda Lahore, wakati ule tukio moja, anaandika mtoto wake kwamba alipokwenda hospitalini walikuwa watu wengi sana, watu wa ambulance walikuwa naomba thamani kubwa sana. Yeye akatangaza kwamba Sadr Anjuman Ahmadiyya atafanya mpango na wote watapelekwa Rabwa, na wote watazikwa kule Rabwa. Ikiwa mtu anataka kupeleka maiti yake nyumbani kwake anaruhusiwa, lakini gharama yote itachukua jumuiya, na hawa wote watazikwa katika mji wa Rabwa. Kwa hiyo watu kwa kupata tangazo hili wakapata utulivu. Alienda kutembelea familia zote, vilevile alipanga chakula kwa ajili ya familia, na ikiwa katika familia kulikuwa hakuna mtu ambaye anaweza kuwapatia chakula familia, alipanga mpango wa chakula. Yeye habari ilipatikana kwamba kuna hatari ya maisha yake, watu wanaweza kumshambulia. Aliitwa Rabwa tena, lakini Ijumaa ijayo alienda tena katika msikiti wa Lahore Darul Zikr, na aliongoza swala ya Ijumaa kule ili imani ya wanajumuiya imarike. Yeye alikuwa akijali sana kuhusu marafiki zake. Marafiki zake wengine hawakuweza kumaliza kuhitimu masomo yao, walianza kufanya kazi ya kupiga rangi. Kwa hiyo alikuwa akiwasaidia hawa marafiki zake wote, hata watoto wake pia. 1989 alipopelekwa kwenye jela, sababu yake ilikuwa hii kwamba ilikuwa ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya. Mirza Khurshid Ahmad alikuwa nazir umuri ama, alikuwa hayupo kule Rabwa, na kwa niaba yake alikuwa yuko Rabwa. Magistrate alimwambia kwamba hamruhusiwi kufanya ijtimaa, lakini yeye akasema kwamba nyinyi wenyewe mmetutoa ruhusa kufanya ijtimaa, basi uniandikie, basi sisi tutamaliza ijtima. Lakini akakataa kumpatia maandishi, akakataa. Kwa hivyo Mirza Ghulam Sahab akakataa, kwa hivyo alikamatwa na polisi. Kwa hiyo alipelekwa kwenye jela, na kule alikaa siku kadhaa kwa sababu ya hii. Binti yake anasema baba yetu alifanya juhudi awe mtiifu wa Khalifa, na alitusii sisi pia tuwe watiifu. Anasema baba yangu aliniomba nifanye dua fulani, nilikuwa sijui kwamba kuna shida gani, lakini nilikuwa najua kwamba lazima Khalifa anamkashirikia, ndio maana amekosa utulivu. Kwa hiyo mimi pia nikafanya dua sana kwa ajili ya baba. Wakati Khalifa wa nne alipohama kutoka Pakistan, wakati ule mama yake Sahibzadi Nasira Begum Sahiba alikuwa mgonjwa sana, na usiku ambamo Khalifa wa nne amehama, ilionekana kwamba usiku ule ni usiku wa mwisho wa mama yake. Lakini marehemu alikuwa anajishughulisha katika huduma ya jumuiya, hata yeye hakuweza kwenda katika chumba cha mama, bali aliendelea kutoa huduma pale katika ofisi ya jumuiya. Hivyo ndivyo katika uhalifa wangu pia alikuwa alionyesha utii wa hali ya juu. Na alimwambia mtoto wake kwamba je, hushuhudi kwamba Mwenyezi Mungu anamsaidia halifa watano namna gani? Mtoto wake anasema kwamba alikuwa akituamsha kwa ajili ya swala bila kukosa. Barua zote alizozipata kutoka kwa halifa, alifanya fotokopi ya barua hizi zote na aliwapatia watoto wote, akasema kwamba hii ni hazina yenu, kwa hiyo muendelee kulinda barua hizi za halifa. Mirza Anas Sahib anasema wakati alipo fariki niliona ndoto kwamba Bhai Khurshid na Mirza Ghulam Ahmad wameaga dunia hii na wanakutana na Mtume Muhammad SAW na Sayyidina Malik SAW. Wakati ule katika ndoto mimi pia nikapata hamu kwamba mimi pia nikutane na Mtume SAW na Sayyidina Malik SAW. Nikamwomba Mwenyezi Mungu, ee Mola, wewe pia uniite, lakini Mungu akasema kwamba uje mbele. Anasema mimi nilikuwa namjua Mirza Mia Ghulam Ahmad Sahib kwa muda mrefu sana. Nilipokuwa nikishuhudia amali zake, basi nilikuwa najihisi kwamba mimi sikufanya kitu chochote. Wakati alipokuwa akinikasirikia, kila wakati alipokuwa akinikasirikia, basi yeye alikuwa akinisamehe. Hivyo ndivyo ameeleza kuhusu hali ya swala zake, kwamba nilipokuwa nikimwona na swali, alikuwa na swali kwa moyo wote, na nilikuwa nikitamani mimi pia ni swali hivi. Alikuwa akienda misikitini bila kukosa, alikuwa akiwasaidia watu wanyonge maskini. Chaudhry Hamidullah Sahib pia ameandika, marehemu alikuwa mwenye ufahamu sana, mwenye akili na hekima sana, na alikuwa akitoa ushauri mzuri. Alikuwa anajua sana historia ya jumuiya, na wakati wote alikuwa tayari kutoa huduma zake. Mwaka 74 alimsaidia halifa watatu, na vile vile alienda pamoja na halifa kutembelea nchi mbalimbali. Aliwahi kuwa mwakilishi wa Majlis Khudamul Ahmadiyya pamoja na safari ya halifa mtukufu. Mana Akram Sahib ambaye ni mfanyakazi wa ofisi anasema, mimi nilipompelekea rambirambi ya Mirza Khurshid Ahmad Sahib, yeye akasema kwamba unaenda Qadian, basi uniombee kwa sababu ya kufariki kwa Mirza Khurshid Ahmad. Naona mimi nipo peke yangu, kwa hiyo Mungu anijalie niweze kutoa huduma vizuri. Wakati wote alipokuwa akienda Qadian, alikuwa akienda katika nyumba za madarvesh. Alikuwa akiwahudumia madarvesh na familia zao, na alikuwa anajua sana kuhusu maeneo mbalimbali ya Qadian. Bana Akram Sahib anasema mahali ambapo Sayyidina Malik Sallallahu Alaihi Wasallam alikuwa akifanya dua, yeye alikuwa akiswali nafali pale, na alikuwa akinisi kwamba nyinyi wenye bahati nzuri kwamba mnaishi katika Qadian, kwa hiyo mufanye maombi sana katika kijiji hiki. Ametoa huduma chungu mzima kwa kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya. Bana Gondar Sahib ameniandikia kwamba wakati fulani alienda mkoa wa Sindh, na sehemu nyingine kulikuwa gari ilikuwa haifiki, Kwa hivyo alikuwa akienda kwa miguu na alikuwa alienda kukutana na Khudam kwa miguu, na wale Khudam mpaka leo wanamkumbuka marehemu. Bana Asfandi al-Maliba Munib, ambaye ni in charge wa historia, anasema kwa ajili ya historia ya jumuiya alikuwa msaidizi mkubwa sana. Alikuwa akisoma kwa makini sana musawada, na alikuwa akitoa ushauri mzuri sana, na alikuwa akituongoza katika mambo mbalimbali ya historia. Na alikuwa anajua sana kuhusu historia ya jumuiya. Anasema alipoteuliwa kuwa nadhiri ala, nilienda katika ofisi yake. Alikuwa amekaa katika kiti cha nadhiri ala. Muhammad Nasib anaandika hii, ambaye ni nadhiri Islahul Shahad, kwamba alikuwa amekaa juu ya kiti, alikuwa analia sana. Na kwa unyenyekevu akaniomba nimwombe. Bana Zahid Qureshi sahib anasema wakati alipokuwa sadr wa Khudamul Ahmadiyya, qaid Khudamul Ahmadiyya Lahore, alinituma kwake. Nilienda katika ofisi yake kwa kutana naye, nikampatia documents. Ilikuwa msimu wa joto na ilikuwa mchana. Baada ya kupokea document kadhaa, akaniuliza, je, mimi nimekula chakula? Nikasema baada ya kazi nitaenda Darziafta, nitakula chakula pale. Akasema hapana, twende pamoja nami ukae hapa na tutafanya mpango hapa. Nilifikiria kwamba hapa tutakula pamoja, lakini baada kidogo akaja na akachukua baisikeli yake na akasema kaa nyuma yangu. Kwa hiyo yeye akaendesha baisikeli. Nikamwambia kwamba mimi nitaenda mwenyewe Daruziafat, lakini akasema hapana. Yeye akanichukua nyumbani kwake katika baisikeli yake na akanipatia chakula kule. Baadaye akanisindikiza. Kwa hiyo yeye alikuwa amejenga mahusiano mazuri na Khudam wote wakati alipokuwa sadr Khudamul Ahmadiyya. Vile vile watu wengi wameniandikia kwamba yeye alitufundisha mambo mengi sana, na alitufundisha jinsi ya kutoa huduma. Na alikuwa akifanya kazi kwa makini sana. Sultan Mubashir, Dr. Sultan Mubashir sahib anasema kwamba apili iliyofanywa 1984, mpango wake alifanya Mirza Ghulam Ahmad sahib. Nakumbuka kwamba katika Iwane Mahmud, Ghulam sahib alikuja, alisema sisi tunahitaji vitabu, kwa hiyo tunatakiwa tuchukue vitabu toka hapa, kwa hiyo wewe una jukumu hili la kuchukua vitabu. Kwa hiyo marehemu pamoja na wafanyakazi wa maktaba alikuwa akitafuta vitabu, na hakufanya hivi kwamba kwa kutoa amri yeye mwenyewe aliondoka, bali yeye mwenyewe alikuwa akishirikiana na wafanyakazi wa maktaba, na alikuwa akitafuta vitabu, alikuwa akiwasaidia mayatima. Dr. Saab anasema Bi Bushra alikuja leo hospitali, yeye alikuwa mgonjwa wa blood pressure. Kwa kuona matokeo yake nikasema kwamba wewe huna alama ya maradhi. Kwa kusikia hii akaanza kulia. Yeye nilipomuuliza kwa nini unalia, akasema kwamba mimi maradhi ya sukari imeondoka, lakini wale wote ambao walinipatia matibabu bure wote wameondoka, yani Mirza Khurshid Ahmad na Mirza Ghulam Ahmad. anasema mimi nikamwambia kwamba usiwe na wasiwasi, chini ya nidhamu ya jumuiya wewe utaendelea kupata matibabu. Kwa hiyo mwanamke aliendelea kuwakumbuka hawa marehemu kwa muda mrefu na aliendelea kulia. Talmuji Ibrahim sahib anasema mwisho wa 73 wakati Khalifa wa 3 rahimahullahu taala aliponiteua kuwa majlis sadr majlis khudamul ahmadiyya, wakati yule mzee gulam msab alikuwa naib sadr, mimi nilipendekeza jina lake kwa kuwa naib sadr khudamul ahmadiyya. Marhim alikuwa mzee zaidi kuliko mimi na alikuwa mkubwa katika umri, lakini wakati alipokuwa naib sadr alifanya kazi zote kwa unyenyekevu sana na alinitii katika mambo yote, na yeye hakudhihirisha kwamba yeye ni senior kuliko mimi na mimi ni mdogo katika umri kuliko yeye. Kuna Shahid Abbas sahib kutoka Malaysia anaandika 2005 nilifanya bayat, nilienda Rabwa kwa ajili ya kuangalia Rabwa. Mzee Ghulam Msab alikuwa anakuja ofisini, mwalimu Bana Daniel akaniambia kwamba huyu ni jamaa wa Khalifa mtukufu, kwa hiyo tunamuomba yeye atuombe. Anasema mimi nilimwendea na nikamwambia kwamba mimi nilikuwa Shia, sasa nimejiunga na jumuiya, tafadhali uniombe. Kwa hiyo akaniambatia na akashika mkono wangu na akasema mimi nakwambia kuhusu mtu ambaye namwandikia kwa ajili ya maombi. Nikamuuliza huyu ni nani, akasema huyu ni Khalifa mtukufu, na akasema uendelee kumwandikia Khalifa mtukufu kwa ajili ya maombi. Huyu mwanajumuiya mpya anasema mapenzi niliona katika macho yangu ile, mimi siwezi kueleza hali yake ilikuwaje. Bana Anjam Parvez sahib ambaye ni bashiri hapa katika Arabi desk anaandika, Chaudhry Muhammad Ali sahib aliniambia siku moja wakati wa joto sana, Mia Ahmed sahib alikuwa anamtafuta mtu ambaye alikuwa anapiga rangi. Akaulizwa kwamba unamtafuta nani, akasema mimi nimempatia huyu mtu dawa ambayo si sahihi, namtafuta visije akala atumie dawa ile, kwa hiyo namtafuta ili nimpatie dawa ingine ambayo ni sahihi kwa ajili yake. Hivyo ndivyo alitoa huduma chungu nzima katika idara mbalimbali za jumuiya, na huduma zote alitoa kwa makini sana. Watu wengi wameniandikia kuhusu maisha yake na kuhusu matukio yake. Wale wote walikuwa wanafanya kazi pamoja naye ofisini wanasema kwa upole sana alikuwa akituambia kuhusu kazi mbalimbali. Alikuwa akiwahurumia watu wanyonge maskini, na alikuwa akiwasaidia sawa na uwezo wake, na alikuwa mtu mwenye hekima sana. Alikuwa akielewa mambo haraka sana, na baada ya kuelewa mara moja alikuwa akifanya kazi ile bila kuchelewa. Hivyo ndivyo safari moja vijana kadhaa walikuja ofisini kwake siku chache kabla ya kufariki kwake. Wafanya kazi hawakutendea vizuri wale vijana, kwa wale walileta malalamiko, wengine walipigwa vibaya. Na marehemu akamuuliza mtu mmoja, kijana mmoja, kwamba je, ulienda hospitalini? Akasema uende kwanza hospitalini upate matibabu, leo ofisi imefunga, kesho nitafanya utafiti, yule ambaye amekupiga nitafanya utafiti na nitamwadhibu. Kwa hiyo mara moja akamtuma yule kijana kwanza hospitalini ili apate matibabu. Bana Iqbal Bashir sahib anasema alipoteuliwa kuwa nadhir diwan bana Mirza Ghulam Masahib, wakati ule wafanyakazi walikuwa wachache, walikuwa clerk wawili tu, kazi ilikuwa nyingi sana, na ilikuwa ikitokea hivi kwa mimi ama saba alikuwa akikaa pamoja nasi na yeye alikuwa akifanya kazi pamoja nasi. Riaz Mahmud Bajwa sahib ambaye aliwahi kuwa mbashiri siku hizi ni stafu, anasema nilikuwa nimekaa ofisini nikamona Mirza sahib alikasirika. Mimi nilikuwa sishangai kwa sababu baadhi wakati alikuwa akipata hali hii. Nikarudi nyumbani jioni, mtu mmoja akapiga hodi, nikamkuta Mirza sahib alikuwa amesimama, na kwa kumuona mimi nikashangaa, na yeye akasema kwamba mimi leo nilikukashirikia, kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuomba radhi yako. Hivyo ndivyo mfanyakazi mwingine pia ameniandikia kwamba yeye pia kwanza Mirza sahib alimkashirikia, baadaye aliomba radhi. Hivyo ndivyo anasema kwamba siku moja Mirza sahib alinikashirikia na nikarudi nyumbani na nilikuwa nafanya istighfar, mtu mmoja akapiga hodi, na nilipotoka nje nikamkuta Mirza sahib alikuwa amesimama na akasema kwamba mimi nilimtumia maneno makali dhidi yako, kwa hiyo nimekuja kuomba radhi yako. Na kwa kusema maneno haya yeye akarudi nyumbani. Bashara Yasab anasema nilikuwa editor mahariri wa Khalid, marehemu alikuja Australia. Yeye alieleza tukio moja mtu mwingine anasema kwamba marehemu wakati fulani taarifa ilipopelekwa kwamba taarifa ilipopelekwa kwamba matumizi zaidi yamefanywa, mfanyakazi mmoja alifanya matumizi zaidi wakati wa ijtima, kwa hivyo yeye alimwambia kwamba mimi nimekataa kupitisha bili yenu hii kwa sababu mnatakiwa muwe waangalifu sana. Na huyu bangali sahib ambaye alifanya matumizi zaidi anasema nasaha hii yake ilinifaa sana katika maisha yangu yote. Anasema bana Bashir sahib kwamba alikuwa akitii uhalifa sana. Siku moja katika iftar kameti tulikuwa tunajadili mambo ya zaka, na kameti ilitayarisha taarifa kuhusu zaka ya farasi. Mimi nilikataa taarifa ile, nilisema kwamba muangalie tena na mufanye utafiti zaidi. Kwa hiyo kameti chungu mzima iliundwa, lakini walikuwa hawakuweza kuamua. Na yeye aliteuliwa kuwa sadr wa kameti ile, na watu walikuwa wanajadili sana, na walipokuwa wanatoa hoja mbalimbali dhidi ya uamuzi wangu, yeye akasema kwamba wakati halifa ameamua, sisi kwa nini sisi tunajadili? Tunatakiwa tufuate maamuzi ya halifa. Anasema historia ya jumuiya alikuwa anajua kiasi hiki kwamba alikuwa encyclopedia. Anasema siku hizi mimi naandika kuhusu maisha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nikipata mwongozo kutoka kwake. na yeye alikuwa akinisaidia sana kwa sababu alikuwa na elimu sana kuhusu historia ya maisha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile alikuwa anajua sana kuhusu mji wa Qadian. Mtu alipokuwa akimuomba kwamba yeye aeleze kuhusu sehemu mbalimbali ya Qadian, yeye alikuwa akieleza kwa furaha sana. Siku moja alikuwa anaumwa, mguu wake ulikuwa unaumwa, lakini watu walimuomba kwamba yeye aonyeshe maeneo mbalimbali ya Qadian. Kwa hiyo yeye aliendelea kuonyesha maeneo mbalimbali ya Qadian, na yeye hakuambiwa kwamba mguu wake unaumwa. Yeye marehemu alipotumwa kwa ajili ya huduma jumuiya, yeye hakujali matatizo yatakayopatikana njiani. Yeye alitumwa kwa ajili ya kazi fulani ya jumuiya, na njia ilikuwa mbaya sana na gari ilikuwa haifiki. Juu ya tractor Mirza Khushiram na Mirza Ghulam Masab walikaa na pamoja na Babashiri. Hata njiani barabara ilikuwa mbaya kiasi kwamba tractor ilikuwa haipiti. Kwa hiyo wakaenda kwa miguu, na walipofika kijijini wakakaa msikitini na wakasikiliza kesi. Kwa hiyo ihtilafu ilikuwa inapatikana katika watu kwa kuona juhudi ya hawa, wao wakaondoa ihtilafu yao. Na kwa sababu ya maombi yao wale watu walimaliza ihtilafu yao. Hazuru anasema kwamba kuna matukio chungu mzima, siwezi kueleza hayo yote. Kwa mfano, alikuwa akiwatendea wafanyakazi kwa mapenzi sana, alikuwa akiwajali wadogo. Naib Nazir Talim anaandika, anasema kwamba Muzafar sahaba ambaye ni Bashiri anaandika, pia ameeleza tukio lile wakati alipopata fracture katika mguu wake, lakini yeye hakujali maumivu yake, bali aliwatembeza wanajumuia katika maeneo mbalimbali ya Qadian. Bana Salim sahi pia anaandika kwamba alipokuwa private secretary wa halifa watatu, wakati alipokuwa akipokea barua chungu mzima, alikuwa akisema kwamba wafanyakazi wote wakusanye barua zote, na wafanyakazi wanasema ye alikuwa akisoma barua zaidi kuliko wafanya wengine. Na yeye alikuwa akiandika barua nzuri sana, na maandishi yake pia alikuwa mazuri sana. Mfanyakazi mmoja wa Wakalete Malsani anasema, tulikuwa tunaandika historia, na tulikuwa tunaandika kuhusu maelezo ya kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wakilul Mal akatuambia sisi tumpatie msawada ile Mirza Ghulam Masahib kwamba yeye asome na apitie, na tulimpatia ukurasa 150 au 200. Anasema asubuhi nilipokuja ofisini, bahasha ilikuwa juu ya meza na alikuwa amerekebisha makosa. Yani usiku mzima marehemu akakaa na akasoma musawada ile yote, na asubuhi alitupatia musawada ile, na alikuwa akifanya kazi hivi. Na kwa hiyo yeye ni mfano kwa ajili ya mfanyakazi, wafanyakazi wote. Aliwahi kuwa sadar majlis kar pardaz, na alikuwa akichunguza kesi zote kwa makini sana. Wakati alipokuwa nadhir Israo Shahid Mukami, Samuel Zahir Sahib anasema, akasema andike orodha ya familia ya wabashiri wote. Yeye akachukua orodha ile na alitembelea kila familia, na akasema kwamba mume wako ambaye ni bashiri ameenda kwa ajili ya kazi ya dini, ikiwa na matatizo yoyote basi uniambie, nitakusaidia. Bwana Hafizur Rahman anasema mimi nili andika kitabu cha Chaudhry Muhammad Ali Sahib, na Chaudhry Sahib akanituma nichukue kitabu chake na nimpatie marehemu. Nilipoenda na kile kitabu na musawada ile, nilipomwendea akaniuliza kwamba je, una matatizo yoyote? Akasema kuna upasuaji wa mama yangu. Yeye akaniuliza kwamba unahitaji fedha kiasi gani. Akasema mimi nahitaji 7,000, basi unaweza kunipatia 7,000 hii, na baadaye unaweza kukata katika posho. Lakini yeye akanipatia fedha hii kutoka kwake, na akasema wewe usijali kwamba nitakata au sitakata, bali uchukue fedha hii, na hata kama unahitaji msaada zaidi uje kwangu na usiogope. Hafiz Sahib pia ameandika kwamba alikuwa mtiifu wa uhalifa hali ya juu, na hali hii ilikuwa inajulikana kutoka katika amali zake zote. Wakati alipoteuliwa kuwa nazire ala katika kikao cha Nazran, alisema mimi sitaki niwaambie ni kwamba muniti, bali ninyi mnajua kama mtaniti kwa sababu halifa mtukufu ameniteua, lakini mimi nahitaji maombi yenu. Vile vile alipoteuliwa na Azri Ala, mfanya kazi moja wa ofisi anasema kabla ya kwenda ofisini alikuja katika ofisi yetu na akasema mimi nimekuja kwa ageni. Kwa kusikia maneno yake haya, sisi tukaanza kulia na tukasema mimi sasa ubaki hapa katika ofisi yetu au tuchukue sisi hapa pamoja nawe. Akasema mimi siwezi kuwachukueni nyinyi, bali mimi pia naenda katika ofisi nyingine kwa amri ya halifa. Kisha kutoka katika ofisi hii ya Nazir Ala ameenda kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema huko peponi. Marehemu ameenda mahali ambapo kila mmoja ataenda kule wakati wa zamu yake, lakini wenye bahati nzuri ni wale watu ambao wanaishi maisha yao sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendelee na mema yake, na wakfine zindiki wote na viongozi wote wa jumuiya wanatakiwa hawa wote waishi maisha yao kama marehemu alitimiza wakfu yake na majukumu yake. Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kuishi maisha yao sawa na maisha ya Mirza Ghulam Ahmad. Mwenyezi Mungu aendelee kuipatia jumuiya wafanya kazi wa aina hii ambao wataendelea kutoa huduma zao kwa imani sana na kwa utii sana. Jeneza ya pili ninayotaka kuswalisha leo ni bi moja ambaye amefariki katika umri wa miaka 47 katika tarehe 26 ya Januari kwa sababu high blood pressure amefariki. Alifanywa upasuaji lakini alifariki kwa muda mrefu. Alipata maradhi haya katika umri wa miaka 15, figo yake ilikuwa haifanyi kazi. Lakini tangu amejiunga na jumuiya alikuwa akiswali swala kwa wakati, na vile vile alikuwa akiswali tahajjud na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu, ila hali alisilimu kutoka katika Ukristo. 2004 alisilimu. Kisha tangu wakati ule alikuwa akiswali swala na sala ya tahajjud bila kukosa. Alikuwa akisema kwamba Waislamu wamehitilafiana, ndio maana yeye alisilimu kabla alisilimu, lakini baadaye alijiunga na jumuiya. Yeye alianza kutafuta ukweli kwa kusoma bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo baadaye akajiunga na jumuiya. Anasema mimi nilikuwa nahisi kwamba naendelea kukaribia mauti. Wakati aliposilimu alikuwa karibu na mauti. Madaktari wakasema tangu amesilimu amepata uhai mpya, na kabla ya kusilimu alipata hepatitis C, lakini baada ya kufanya baiat Mwenyezi Mungu alimpatia ponyo na alipona. Na alikuwa akiwaambia wanafamilia kwamba amepata shifa hii katika sura ya muujiza kwa sababu ya kujiunga na jumuiya. Aliwahi kukutana nami mara mbili, na yeye alionyesha imani hali ya juu wakati alipokuja kukutana nami. Amir Saba anasema mimi nilienda kukutana naye. Alikuwa ametayarisha chakula, nikamwambia kwa nini umepata usumbufu? Akasema umekuja mara ya kwanza nyumbani kwangu, na umekuja kwa kuwa mwakilishi wa halifa, na kila wakati nyumbani kwake MTA ilikuwa inawashwa. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja yake, amghofirie, amsamehe. Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake, familia yake pia isilimu.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.